าแบบนี้ไม่ทราบผู้ฟังจะเหมือนผมหรือเปล่านะครับทุกเช้าที่ตื่นมาก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เรามีความสุขมากที่สุดทุกวันเลยหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสนำเรื่องราวที่เป็นบ่อเกิดแห่งแรงบันดาลใจมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็มีผู้ฟังได้โทรมาบอกว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับแรงบันดาลใจทั้งหลายที่ผมได้นำมาเล่าแบ่งปันนี่นะครับก็หลายคนก็ชอบมากแต่มีท่านหนึ่งท่านโทรมาบอกว่าก็ชอบมากนะครับเพียงแต่ว่าเขาถามว่าเอ๊ะเรื่องที่เล่าให้ฟังส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติพวกชาวอเมริกันชาวยุโรปมีชาวฝรั่งเศสนะฮะชาวอะไรอย่างนี้ก็เขามีคำถามบอกว่าเรื่องราวที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแต่เป็นเรื่องราวของคนไทยเนี่ยที่เราอยู่ในสังคมไทยจะมีไหมก็มีเยอะนะครับมีเยอะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทยอยเอามาเล่าแบ่งปันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เตรียมมานี่ก็จะเตรียมเรื่องราวที่ตัวผมเองเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวเรื่องนี้มากนะครับเดี๋ยวก็จะมาติดตามกันว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของใครเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่รับรองว่าเป็นเรื่องราวที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้รับมากับตัวเองเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวนี้เรามาฟังเพลงสักเพลงนึงก่อนดีไหมครับช้าๆแบบนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงผู้ชนะนะครับก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีที่อยากเอามาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ครับพบกับเพลงนี้ก่อนนะครับเพลงผู้ชนะร้องโดยคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าจะร้องนำวงโลโซนะครับ
พลังศรัทธาอาจเป็นสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเปลี่ยนใจที่มีให้มันคงเข้าไว้พอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้ว
ไปแล้วนะครับกับบทเพลงผู้ชนะนะครับของศิลปินวงโลโซหลายๆท่านที่ฟังเพลงนี้อาจจะบอกเอ๊ะทำไมวันนี้ผมเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่หลายๆท่านตอนเช้าๆเพิ่งตื่นนี่ฟังเพลงนี้อาจจะตกใจเพราะว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะรุนแรงนิดน้อยนะครับเป็นเพลงแบบเพลงล็อกนิดๆนะครับแต่ที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเนื้อหาเพลงดีมากเลยนะครับชื่อเพลงผู้ชนะเนี่ยเนื้อหาเขาก็พูดถึงว่าคนเรานี่เกิดมาชีวิตคือการต่อสู้นะครับแล้วก็เกิดมาทุกคนนี่ก็มีต้นทุนเท่ากันที่สำคัญเลยคือเราจะต้องมุ่งมั่นฟันฝ่าทำตามความฝันนะและใครที่มีความมุ่งมั่นยึดมั่นอยู่มีความพยายามเต็มที่ในที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะก็เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่ดีเห็นด้วยแต่เมื่อกี้ระหว่างที่ยิงเพลงนี้ผมฟังมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็ที่เปิดให้ท่านผู้ฟังก็ฟังไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบก็ไปค้นพบข้อความอันหนึ่งในเพลงบอกว่าคนเราเกิดมาชีวิตต้องต่อสู้แล้วก็ทุกคนเกิดมาเนี่ยมีเท่ากันมีต้นทุนเท่ากันก็เลยนึกขึ้นมาว่าเออข้อเท็จจริงอันนี้นี่ไม่เห็นด้วยครับคนเราเกิดมานี่ไม่เท่ากันแต่ละคนเนี่ยมีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนอาจจะเกิดมามีมากกว่าบางคนนะแต่ว่าที่เท่าที่ผมได้มีโอกาสสังเกตเห็นเนี่ยจากประสบการณ์ที่ได้พบมาเนี่ยคนที่เกิดมามีน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งอื่นๆมาทดแทนทำให้เขามีความพยายามมากขึ้นมีความมุ่งมั่นมากขึ้นมี อาจจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับกว่าคนธรรมดาทั่วไปแล้วทำให้เขาแต่ทุกคนเนี่ยก็คือว่าจะได้รับสิ่งชดเชยทดแทนตัวอย่างที่เห็นชัดมากเลยก็คือตัวอย่างที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนี่นะครับที่ผมได้เกริ่นนำมาก่อนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งนะเป็นที่จริงเขาเป็นเพื่อนผมเองนี่นะครับก็รู้จักกันมาประมาณ 5-6 ปีแล้วมีวันหนึ่งผมก็ต้องไปทำสารคดีประวัติของเขาเนี่ยนะครับคนคนนี้ก็ชื่อลอนสันนะครับเป็นชื่อลอนสันนามสกุลโลคำลอนสันโลคำนี่เขาเป็นโดยกำเนิดเขาเป็นคนจังหวัดเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วเขาชื่อลอนสันเนี่ยไม่ใช่เป็นฝรั่งลูกครึ่งครับเป็นคนไทยแท้เนี่ยแต่ว่าคุณแม่เขาก็บอกว่าวันนั้นรู้สึกคุยกับคุณแม่เขาก็บอกว่าตั้งชื่อลอนสันเพราะว่าคล้องจองกับชื่อพี่ชายเขาแต่ผมจำชื่อพี่ชายไม่ได้ละแต่จำได้ว่าชื่อคล้องจองกันแล้วก็เลยชื่อลอนสันลอนสันเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีเท่ากับทุกคนนะครับตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยเป็นคนพิการที่แขนไม่มีทั้งสองข้างก็คือมีเป็นติ่งแขนออกมานิดๆเท่านั้นเองมีเท้าแต่ว่าไม่มีแขนเกิดมาไม่มีแขนเพราะฉะนั้นในสังคมชนบทต่างจังหวัดอย่างจังหวัดเลยเมื่อสัก30ปีมาแล้วเนี่ยในหมู่บ้านเขาเนี่ยมองว่าเขาเป็นเด็กแปลกคือไม่ใช่เป็นเด็กแปลกมองว่าเป็นของแปลกที่เกิดมาไม่มีแขนอย่างนั้นคุณแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยลูกเกิดไปอย่างเงี้ยนะอย่าเลี้ยงเลยนะแม่เขาก็บอกไม่หรอกเขาก็จะเลี้ยงนะถึงแม้ว่าจะเกิดมาเป็นยังไงเนี่ยเขาก็เป็นลูกเขาเพราะฉะนั้นคุณแม่เขาก็จะเลี้ยงแล้วก็เวลาให้กินนมก็ไม่ยอมกินร้องอย่างเดียวนะครับก็เป็นเด็กที่เติบในสุดก็ค่อยๆเติบโตมาแล้วก็เป็นเด็กพิการที่อยู่ในหมู่บ้านแต่ว่าเขาเก็บตัวรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเพื่อนๆก็จะเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ไปยุ่งกับใครแล้วก็ดูอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้ลอนสันเขาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเขาก็ได้ดูทีวีเสร็จแล้วเขาก็เห็นในทีวีเนี่ยมีคนพิการคนหนึ่งเนี่ยเดินมานะครับทำให้เขาเกิดความคิดว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่คนพิการคนเดียวในที่อยู่ในโลกนี้นะฮะมีคนอื่นที่พิการเหมือนเขาเหมือนกันนะครับแต่คนพิการเหล่านั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในโลกได้ใช้ชีวิตปกติในโลกได้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะออกมาสู่โลกภายนอกนะครับเขาก็เริ่มด้วยการพยายามช่วยตัวเองให้ได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรเลยเขาจะให้แม่เขาดูแลเขาตลอดนะครับใส่เสื้อผ้าอาบน้ำทำทุกอย่างให้หมดเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิการเขาไม่ทำเลยนะครับนับจากวันที่เริ่มมีกำลังใจเนี่ยเขาก็เริ่มทำพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองเริ่มอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าเขาก็พยายามคิดว่าทำยังไงถึงจะช่วยตัวเองได้เนี่ยเขาคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้เขาช่วยตัวเองได้อย่างเช่นความที่เขาไม่มีแขนเนี่ยเขาไม่สามารถเปลี่ยนเสื้อได้เขาก็คิดประดิษฐ์ตู้ขึ้นมาใบหนึ่งนะเป็นตู้วิเศษของเขาเขาบอกว่าตู้วิเศษที่เขาเนี่ยเอาเท้าเขาเนี่ยหยิบเสื้อนะเข้าไปแขวนในตู้แล้วเวลาที่เขาจะใส่เสื้อเนี่ยเขาก็จะมุดเข้าไปในตู้นี้นะฮะออกมาก็คือใส่เสื้อเสร็จแล้วนะเป็นที่น่าสนใจคืออุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาคิดประดิษฐ์คิดขึ้นมาเองคิดเองแล้วก็ทำเองด้วยนะครับตู้ไม้เนี่ยวิธีคือเขาใช้เท้าเนี่ยจับเลื่อยแล้วค่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยจนกระทั่งเป็นรูปแบบที่เขาต้องการใช้ค้อนเนี่ยใช้เท้าทุกอย่างเลยนะใช้เท้า อกตะปูเองจนกระทั่งเป็นตู้อย่างที่เขาต้องการน่าอัศจรรย์มากแล้วในภายหลังเนี่ยเขาก็พัฒนาอุปกรณ์เขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกอย่างคิดเองหมดประดิษฐ์เองหมดโดยใช้เท้านะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็เริ่มคิดว่าเขาอยากจะวาดรูปนะวันที่ผมไปเจอเขาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนี่เห็นภาพวาดที่เขาวาดขึ้นมานี่เห็นแล้วต้องสารภาพว่าอายเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเรามีมือมีเท้ามีมือครบเราได้เรียนในโรงเรียนด้วยเรียนวิชาวาดเขียนนะครับตั้งแต่เด็กๆแต่เราไม่มีความสามารถที่จะวาดรูปได้สวยเท่าเขาทั้งที่เขาไม่มีมือนับจากวันนั้นที่เจอกันผมรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากรอนสันมากก็เป็นเพื่อนกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วเขาก็ใช้เท้าวาดรูปเนี่ยวาดได้สวยมากแล้วก็สามารถที่จะเอารูปวาดภาพวาดเนี่ยที่วาดด้วยเท้าเขาเนี่ยนะครับไปประมูลไปร่วมการประมูลเพื่อไม่ใช่ว่าเอาเงินที่ได้ในการประมูลมาให้ตัวเองเพื่อเอาไปช่วยเหลือคนพิการคนอื่นที่ต้องการที่จะต่อสู้ในชีวิตต่อไปภาพวาดนั้นผมจำได้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็เอาไปประมูลได้เงินมาเพื่อเอาไปช่วยโครงการกีฬาเฟสติกเกมที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศนี่เป็นเรื่องราวของชีวิตคนคนหนึ่งที่เกิดมาไม่ได้มีต้นทุนเท่าคนอื่นนะครับมีน้อยกว่าคนอื่นแต่เขามีพลังใจซึ่งได้รับจากคุณแม่เขาเนี่ยนะครับทำให้เขาสามารถต่อสู้ชีวิตแล้วก็ขึ้นมามีชีวิตไม่ใช่ว่าเหมือนคนธรรมดามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนธรรมดาอีกเป็นเรื่องราวที่น่าจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับหลายๆคนนะครับแล้วก็ผมมีข่าวดีสำหรับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับในเช้านี้เนี่ยตอนนี้ในมือผมเนี่ยนะครับผมถือซีดีเป็นVCD นะครับเป็นวิดีโอ CD ที่เป็นเรื่องราวประวัติชีวิตของคุณรอนสันก็เป็นบทสัมภาษณ์แล้วก็เป็นภาพต่างๆในชีวิตตอนนี้เขาวาดภาพหรืออะไรนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผมจำได้ที่ผมประทับใจมากเวลาที่ไปสัมภาษณ์คุณรอนสันเนี่ยคือไปสัมภาษณ์เพื่อนๆ เขาด้วยนะครับเพื่อนๆ เขาอยู่ในศูนย์เยาวชนด้วยกันที่จังหวัดอุดรเนี่ยเพื่อนๆ เขาก็เป็นคนปกติดีนะครับก็ไปเรียนทำงานสารพัดเนี่ยนะครับรอนสันเนี่ยเป็นคนพิการที่อยู่ในศูนย์นั้นแต่ว่ารอนสันจะทำทุกอย่างเหมือนคนอื่นหมดนะครับอาบน้ำแต่งตัวเขาคิดประดิษฐ์เครื่องแต่งฟันขึ้นมานะสำหรับช่วยเขาแต่งฟันเป็นแกนไม้ที่เอาไปถึงฟันเสียบเข้าไปแล้วก็เอาไปหนีบไว้ที่ประตูห้องน้ำแล้วเขาก็แต่งฟันนะแล้วก็คิดวิธีคิดประดิษฐ์เครื่องฟอกสบู่ถูหลังนะโอ้น่าสนใจมากนะครับ VCD อันนี้เนี่ยเป็น VCD ที่สำหรับผมถือว่ามีคุณค่ามากขนาดรอนสันนี่เขาไม่มีมือเขายังสามารถที่จะวาดภาพเพื่อหาทุนช่วยคนพิการได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมมีมือมีเท้าครบก็ต้องทำได้เมื่อกี้นี้บอกว่าอย่างที่ประทับใจคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์เพื่อนๆรอนสันที่ศูนย์เยาวชนเนี่ยซึ่งเป็นเด็กปกติทั่วไปนี่นะครับเพื่อนๆทุกคนประทับใจในตัวรอนสันมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่ารอนสันเวลาที่เป็นคนพิการคนเดียวที่อยู่ในศูนย์เนี่ยนะครับแต่ว่ารอนสันไม่ใช่เป็นภาระของใครนะครับตรงกันข้ามรอนสันกลับกลายเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆเพราะว่าเวลาทุกเรื่องนะครับเวลาที่ใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะมาปรึกษารอนสันนะหรือใครที่ไปเรียนวาดรูปวาดไม่เป็นนี่ก็มารอนสันก็จะสอนวิธีการวาดภาพแม่น่าประทับใจมากแล้วมีเพื่อนๆแอบกระซิบมาบอกว่าแม้กระทั่งใครขาดเหลือเรื่องเงินยืมรอนสันก็ได้แต่อันนี้ผู้ฟังโทรไปยืมรอนสันไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ให้เบอร์ทางเดี๋ยวโทรไปยืมตังค์รอนสันเขาก็เป็นที่พึ่งของเพื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของแรงบันดาลใจในวันนี้ในเช้านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของคนไทยนะครับที่เราสามารถสัมผัสตัวตนได้